Torova, máme nějakýho Munira, ale to jsou taky fakt jako super klasiky, ale od té doby prostě toho vyšlo jako nesrovnatelně víc v 20. století a to tady pořád ještě jako čeká nějakým způsobem na objevení a tak.
Čili dokončuješ trilogii básnickou.
Jo, jo, jo.
Tato knížka sestává ze tří části, tak kam dál? Toulky po Americe, Japonsku?
No já jsem si říkal, já totiž mám takový velký sen jít, je taková pěkná putnická trasa kolem ostrova Šolštíku a jsem si jako říkal, mám to, tak to zrovna jsem říkal, že nemám koncept většinu, ale tady zrovna jsem si jako říkal, že bych mohl udělat nějakou takovou pěknou, protože Matsuo Basho, můj jeden z mých oblíbených básníků japonských, zakladatel formy haiku a taky autor krásné knihy Úzká stezka do vnitrozemí, kterou možná znáte, tak byl taky velký poutník a právě napsal tuhle tu krásnou věc, kde popisuje jedno svoje putování a prokládá to taky básněm. A já jsem si říkal, že bylo hrozně pěkný jako napsat něco podobného takhle z Japonska, když bych se vydal nějakou čemu, no to je asi tohle, to je asi na měsíc a půl, na dva měsíce jako putování. Takže kdybych třeba něco takového, tak to mám jenom takový jako mlhavý, nějakou jako mlhavou představu. Možná by se mi líbilo taky udělat jako editovat něco, třeba nějaký jako cizí texty, nějaký sborník. S Davidem Rottenbergem, což je můj kamarád, americký filozof a hudebník, tak jsme, když jsme putovali letos, on tady byl a s Pilgrimem jsme s ním dělali menší putování Středohořím, tak jsme tak jako přemýšleli, že bylo hrozně super udělat jako nějakou knížku, rozhovory s nějakýma slavnýma lidma, režisérama, spisovatelama, kteří se zajímají o ptáky, mají rádi jako birdwatching nebo ornitologii a udělat nějaký takový jako zborník jako na tohle téma. K čemuž mi přivedlo to, že vlastně jedna pro mě taky z velkých osob, která mě ohromně inspirovala, je Terence Malick, americký filmař. A on je právě birdwatcher a velký jako amatérský přírodovědec. Kromě toho, že je režisér a jsem si říkal, že to je první člověk, se kterým bych jako chtěl dělat ten rozhovor. On neposkytuje rozhovory skoro, je v podstatě asi 5 za celou svou kariéru, dneska už je 80 let. Ale říkal jsem si, protože si chrání svoje soukromí, ale říkal jsem si, že by to bylo prostě o ptácích a třeba to vyšlo jenom v češtině, že by prostě třeba svolil, no. Ale to je taky hodně mlhavý. A určitě budu psát nějaký další esej, jestli z toho vznikne nějaká další knížka, to nevím.
Určitě, to byl, já jsem to nevěděl, jestli budeš psát. Jestli se v té Praze už jakoby úplně teďka nezastavil.
Měl jsem pocit, že se to trošku tak pro mě teď maličko, že se mi tak nakupili různý věci.
Jako nic proti Praze samozřejmě.
Jako pracovní a malýho syna, a taky jsem byl teď letos vlastně několikrát jako nemocný a tak se mi to tak jako pitomě potkalo, že jsem nemohl tyhle ty věci nějak tříbit. No ale jako pořád aspoň čtu ty věci, když už je jako neprožívám někde v terénu. Ale tohle to mi tam jako maličko chybí teď v poslední době. Ale říkám, teď jsem napsal ten text pro tu Libereckou galerii a mám rozepsaný ještě jeden takový kratší, takový, to vám taky potom nabídnu. A taky je třeba důležitý říct, že já vlastně, když jsem začal pro 7. generaci psát ty eseje, tak jsem jako vůbec, že bych jako z toho někdy udělal knížku, to mě fakt nikdy nenapadlo, to mi přišlo úplně jako... Ale víc to jednou nějak nadhodil v nějaký naší e-mailové konverzaci a já jsem si jako tehdy tak řekl, počkat. Že ono třeba jako těch textů je teď třeba 5, jo? Ale a ono už teď těch 5 textů třeba dá jako dohromady třeba 50 stran a teď si jako ještě pár a už to třeba už to jako začne. No a takhle to prostě
červíček.
Bylo. Takže to semínko takhle jako musím prostě říct, za to jsem Vítovi hrozně vděčný. To tam zasadil Vít právě tu jako jednou poznámku a potom mě vlastně v tom podporoval a díky tomu ta knížka mohla vyjít a já z toho mám ohromnou radost a vlastně i z toho, ještě jsme ji tady nezmínili, jakou podobu ji štiskla Jana Koučková Kudrnová, grafička, která sází i 7. generaci, tak to byl krásný proces pro mě, hrozně takovej úlevný, protože vlastně práce s grafikama na předchozích dvou knížkách byla taková jako moc to neklapalo a teď jsem měl s Janou a i s Vítem a s Ladou, jako bylo to takový synergický a měl jsem pocit, že to jako hezky, když ty práce na té knížce bylo hrozně moc, takže to hezky jde a že se to snad nějakým způsobem i do toho promítlo. Jak to?
Děkujeme. Hlavní zásluha je samozřejmě tvá. Už jste inspirováni k nějakému dotazu?
Já se chci zeptat, protože tam v té knížce se hodně věnujete jako zvukům. Hmm. Zvukům přírodním, zvukům prostě vytvářeným nějak člověkem. Mě by se měl asi jako praktickou radu, kam se vydat, aby si to člověk ty zvuky jakoby užil, ty zvuky přírody. Že mám pocit, že už jako není moc kam.
To není.
Že já jsem vyzkoušel se jako nahrávat nějaký zvuky, pak jsem toho nechal, jsem zjistil, že to není úplně pro mě, ale prostě v Rumunsku v horách jsem zkoušel, jako hledal jsem zvuk těch hor a prostě každou chvíli tam proletělo letadlo. A přijde mi, že kdekoliv člověk je i jako po České republice někde jako v lese, v hlubokém lese, tak stejně někde je ta silnice a je tam slyšet. Tak já vlastně nevím, kam zajít. Prostě.
Já moc takovýhle místo nás taky neznám. A to není problém fakt jenom u nás tady v Severní Americe všude. Jeden z mých oblíbených autorů, je zvukový ekolog Gordon Hampton, vytvořil takový projekt, jmenuje se to, jak se to teď jmenuje, Inch of Silence, několik Inch of Silence, teď ale nevím kolik, 5 Inch of Silence, myslím, to je jedno. A to je v Národním parku Hoch, no prostě na západním pobřeží, což tvrdí, že jako jediné místo v Severní Americe, kde prostě je aspoň 15 minut v kuse fakt ticho, že tam neproletí to letadlo. Jo, to je prostě v Severní Americe, kde mají fakt jako tu rozlohu ty divočiny jako značnou. U nás je to úplně jako beznadějný. Jediná jako naděje samozřejmě, to bylo po celém světě, bylo, když teda během covidu došlo k utlumení letecké dopravy, to bylo šťastný období teda na poslech. A to bylo hrozně zvláštní, že to najednou zaregistrovali lidi, kteří jako vůbec v životě by si jako nevšimli těch věcí, ale najednou si to všichni začali všímat, i když zase zároveň, a to byl taky paradox zvláštní, já jsem třeba šel do lesa, a teď prostě všichni jako nechtěl být nikdo doma, tak všichni chodili do lesa a teď tam po tom lese chodili lidi, co si pouštěli hip-hop na mobilu prostě a bylo jich tam si jako skupinky všude, bylo to hrozný, bylo to fakt strašný, že to bylo ještě jako horší než předtím vlastně. Já takhle...
Nebo reklamu na ticho od týmu.
Já už jsem si jako bohužel jako tak nějak jako na ten hluk zvyknul, nebo já se třeba snažím, když nahrávám, že se to snažím tematizovat v těch nahrávkách právě, jakože tam prostě ten hluk je přítomný, že se to nesnažím skrývat, protože já třeba mám občas velký problém se spoustou nahrávek, co člověk najde třeba na YouTube nebo někde, tak tam najdete tisíce hodin relaxačních zvuků přírody, které jsou zprocesované, jsou z ní vystříhané všechny tyhle věci, ale je to hrozná fikce. A je to něco, co já jako nechci nějakým způsobem podporovat a nepřijde mi to zdraví. Naopak právě máme říct, ale podívejte se, tak tohle tady je takovýhle hluk, takovýhle problém a musíme s tím něco dělat. Je to fakt jako závažný problém. Nejenom ve městech, ale prostě i v té krajině kolem, možná ještě víc. To právě Tomáš Jenkyři, náš lovec zvuku a zvuku jako tady z Moravy, tak ten právě říká, že paradoxně právě největší hluk je na periferiích města, jako v té otevřené krajině víc než jako ještě v tom centru, kde jsou ty obchvaty a prostě to, kdo se fakt šíří tou krajinou široko daleko. No a já teda jako, když chci aspoň trošku jako nějaký větší ticho, tak je dobrý, obecně jsou dobrý jakýkoliv rokle a údolí, kde teda samozřejmě nevede trať nebo něco takového kolem řeky. Ale mám takovýhle nějaký oblíbené místo třeba na Křivoklátsku. A ideálně teda, když člověk není nad člověkem přímo jako nějaký jako letecký úzel ten noc, protože to pak jako lítá jako každou minutu a je to naprosto strašný. Ale je to nevyzpytatelný, člověk jako přijde i nějaký místo, kde relativně třeba na tom Křivoklátsku mám pocit, že jo, tak tady to třeba je tichý, ale zrovna tam v lesní dělnici kácí stromy nebo něco a je po všem prostě. takže...
Možná by mohla existovat nějaká apka.
Jo,
ticha.
Míst, no tak máme mapu. Máme,
a tím pádem by to tam místo zavakora, jsem to chtěl říct.
Máme mapu míst, kde jako ne, aspoň trošku jako světelný smog, že jo, nízký, tak mohla by existovat i taková, že bohužel si myslím, že by jako tam jako nemohlo být skoro nic u nás. Teda,
že jinými slovy Luděk odpověď zná, ale neřekne.
Ale takhle, z naslouchání, já si myslím, že je prostě dobrý jako to praktikovat, nebo je, co je na tom vlastně super, že člověk tomu nic nepotřebuje a může to praktikovat kdykoliv a kdekoliv, bez ohledu na to, jestli je ve městě nebo není, teď to máme i s potomkou. Protože prostě jakýkoliv ten moment, kdy se člověk zastaví a poslouchá, je jako dobrý k tomu, že si prostě začne víc jako všímat. I v tom městě třeba prostě i těch hlasů ptáků nebo tak. No akorát prostě někdy to nebude, jako když někde. Já jsem zažil naposled jako pěkný, jsme byli na Krétě minulý rok, tak tam jsem zažil fakt jako pěkný momenty, že jsme byli fakt v oblasti, kde jako bylo jako velmi řídký osídlení, tak to bylo jako dobrý. Ale u nás tady je to marný, no. Já bych strašně rád pak nějaký město doporučil. Nebo zažil jsem krásné momenty třeba v Krkonoších na konci léta, když už tam jako není ten nápor, tam jako na podzim, když už tam není nápor jako těch turistů strašný, prostě jako ty prostě kilometrový fronty na Sněžku a tak. Tak jako jo, můžou tam být jako to, ale je pravda je prostě ta, že přesně jako to píše ten Gordon Hampton, ono to třeba je 20 minut a konec, pak letí to letadlo, prostě jo. Jako prostě není to nějaký, jako že by člověk tak zažil 4 hodiny v kuse, něco takového to prostě není.
Když fotografujete zvířata, tak musíte si počkat několik hodin, tak i na to ticho si asi člověk musí vyčíhat tu minutu správnou.
No. Asi tak, chce to hodně trpělivosti, no. Chce to hodně trpělivosti, jo.
A můžu ještě, jestli nějakou oblíbenou oblast právě na to putování, jako kde člověk může jít jako fakt dlouho a je to jako furt dobrý.
Je to furt dobrý, no, tak jako záleží, jak je dlouho. U nás jako není nikde moc dlouho, no. Já to u nás miluji ve Středohoří, já bych chodit ve Středohoří sem a tam pořád takhle a přijde mi to jako nevyčerpatelný jako do konce života, že mám pocit, že tam těch vrchů a těch míst prostě je tolik, že bych mohl prostě tam chodit do konce života, nebo já mám jako pocit fakt jako u nás, že třeba my máme jako hrozný štěstí, že u nás ta krajina je hrozně na to, jak má země naše, tak je hrozně pestrá, je tu hrozně moc jako druhů krajin a hrozně moc takových malých jako zákoutí. Já mám tolik jako zážitku, že člověk jde fakt jako krajinou, která jako vidíte lány zemědělský a je to strašný a pak sejde někam do nějakého údolíčka a najednou tam prostě sprašová rokle a prostě třeba ticho a prostě úplně fakt to nebo prostě nějaká křemencová rokle a vypadá to tam někde na Šumavě a je člověk přitom jako uprostřed jako zemědělský krajiny a takových míst jsou u nás tisíce. A přijde mi jako škoda někdy jako odmávnout, prostě když člověk jako chodí tou zemědělskou krajinou, tak to je jako odmávnout, že prostě tam nemůže být nic zajímavého, ale paradoxně jako jsou. Tak to jsem se jako naučil třeba chozením tady u nás, že všude jako je něco, se dá jako objevit něco a dá se chodit. Dá se tady, jako to by se fakt dalo chodit jenom u nás a stejně by to člověk nevyčerpal za celý život. A teď, když jako fakt to člověk otevře jako do celého světa, tak to je úplně, to by člověk potřeba tisíc životů, aby vůbec jako měl pocit, že něco z toho jako poznal, nějak jako nemohu, protože to stejně bude hodně unikavý člověk. Jako já mám právě někdy, měl jsem zrovna i takový zvláštní období ty poslední 2 roky, že jsem měl jako pocit schůzí, že jsem měl pocit, že i ta chůze je moc rychlá najednou, že jsem kolikrát jako potřeboval fakt jako dlouho jako někde zastavit a jako pobít, protože ten svět se mu taky zjevuje potom maličku jinak člověku, když prostě někde pobyde další dobu nebo někde sedí. Když člověk jde a je třeba hlučný, tak se vyplaší všechny ty divoký zvířata a tak, ale pak když se někde člověk sedne a je úplně nenápadný, tak oni začnou se vracet a je to zase něco jako úplně jiného. A zase má člověk jiný prožitek toho, jak ten svět kolem něj plyne a ty věci se dějou. Takže já to mám taky jako zvláštně schizofrenní jako mezi těmahle dvěma druhama zkušeností. Jednak ten pomalej pohyb krajinou skrze tu chůzi, ale zároveň jako miluji to prostě fakt, že si cíleně někam jako vyjedu a tam sedím několik hodin a stejně sedím a poslouchám a koukám a jsem nasycený a nemusím nikam chodit nějak daleko.
Takže máme další esej? Sezení v krajině?
O sezení v krajině, to jsem ještě nenapsal.
Já mám jedna dotaz, já teda asi 30 dotazů, takže to je jednoduché. Jinak teda mě zaujala ta poznámka ohledně toho, těch dalších 100 stránek, které jsou jako mimo vlastně v rámci té fragmentace toho nebo dokončování toho textu, protože si myslím, že té knížce jsou některé části, a klidně třeba jenom jeden nebo dva odstavce, které vlastně jako sami o sobě obstojí, jakožto jedno sdělení. Třeba jsem si pomněl na ty dva odstavce, které popisují, co to je metafora, jakože ten vlastně byla jako definice. A když jsem si tady takhle zarámoval, a kdyby to tohle to někde bylo úplně samostatně, jako samostatný jazykový útvar, prostě ne součást eseje nebo knihy, tak to pořád jasně úplně samo o sobě obstojí. To znamená, že je vlastně úplně jako skvělé, že potom teda se dokáže představit, že i v těch vyhozených částech mohou být prostě zajímavé ty věci. Ale chtěl jsem se zeptat právě navazat na ty inspirační zdroje, protože když jsem si procházel, jinak to je mimochodem úplně skvělé, že tam máte nejenom teda ty knihy, ale i ty prostě filmy, počítačové hry a hudbu a podobně. To si myslím, že by měl v podstatě každý autor dávat do svých knih tohleto inspirační prostředí, protože vlastně to jako otvírá tu možnost, jak jenom to navazovat. Ale když jsem se díval na ty knihy a snažil jsem se projít, jestli tam jako, jaká tam je vlastně česká inspirační stopa, tak z těch českých autorů, tam jsou vlastně jenom jako současníci, jo? Prostě, který píšou to teďko, to téma. Přestože si myslím, že v české literatuře vlastně je tady tahle ta tradice docela velká, už prostě od romantismu a prostě Karla Hynka Máchy a podobně. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli, protože a navzájem si myslím, že ta vaše kniha na to krásně navazuje. Na
tady, jo, tady, určitě.
Tak jestli je to jako jenom čistě tím, že jste více zaměřený na ten prostě na ty zahraniční inspirační zdroje, anebo že prostě to bylo tak, že to prostě není tak podstatné ta česká tradice.
To je dobrá otázka. Já o tom samozřejmě vím a Mácha, tak to je úplně. My vlastně jako v tom Pilgrimu, tak on byl založený Pilgrim jako právě jako kolem osoby Karla Hynka Máchy a dlouhý roky se i ty putování chodily ve stopách Karla Hynka Máchy. Dneska Jirka Zemánek už je to přestalo bavit chodit pořád na Sněžku z Prahy tu stejnou trasu, tak jsme začali chodit jinudy. Ale tato ohromná jako chodecká putnická figura česká, fakt jako kvintesenciální, je samozřejmě jako ohromně silná a já jako Máj osobně jako miluju. Ale a vím samozřejmě i o jiných autorech, ale pro mě opravdu jako vždycky to gro toho zájmu leželo v těch zahraničních autorech, protože jsem měl vždycky z nějakého důvodu pocit, že i když je tady spousta autorů českých, který jako jo, mají to tam a se píšou ti věci, tak mi vždycky tam něco jako chybělo maličko. A to něco jsem vždycky jako nacházel spíš těch zahraničních autorů. Možná je to... Já to třeba mám hodně jako skrz toho Terence Malika, filmaře, že já jsem vždycky mě jako fascinovali tvůrci, kteří mají takový jako... jsou schopní vyprávět věci lokálně, ale zároveň to ohromně jako široký kosmický vědomí a neustále jako vnímat ten širší kosmos. A nejenom tady na Zemi, ale fakt opravdu třeba fakt jako v tom vnějším vesmíru. On je úplně jako specifický úkaz v tomhle tom, prostě když jako natočil autobiografický film, je 20-minutová sekvence, která popisuje evoluci vesmíru a života na Zemi. Tak je tohleto třeba něco, co já třeba u těch českých autorů moc jako nenacházím, nebo nikdy jsem nenacházel a vždycky mě to jako tlačilo spíš takhle hlavně k těm Američanům, který mi přijde, ale to je hodně dan tím toposem té americké krajiny, nebo těch amerických krajin, které jsou fakt jako gigantický a prostě ten pocit toho, ty lidské přítomnosti je prostě jako jiné a probouzí to v lidech, prostě jako fakt jako jiný, je trošku asi jinou imaginaci u nás. Mám pocit, že my máme třeba hodně společnou v tomhle takovou imaginaci podobnou jako Japonsku, že taky je to země, když tam má jako spoustu jiných věcí jako svých, ale taky je to vlastně relativně jako malá země, která prostě, kde se ty lidi specificky museli jako naučit žít prostě fakt na tom relativně malém prostoru a věnovat pozornost, třídit pozornost vůči těm malým věcem. A u nás specificky teda v Čechách, který jsou obkroužený prostě tím prstencem hor, který jsou mimochodem, to nejsi víte, jak jsou to pravděpodobně jako vyvrásněný hory po jako impactovým jako kráterům, kdysi dávno, to vždycky přišlo hrozně zajímavé. Jsem zjistil u Cílka, tak jsem mu říkal, jo, my žijeme prostě jako v kráteru, prostě skvělý, to ten vesmír tady prostě vždycky bude. Na Moravě to je trošku jiný, to je třeba říct, ale v těch Čechách prostě jsem jako pocit, že to je vždycky takový, jakože, jako fakt zaměřený hodně na tu zkušenost jako tady prostě a na ty jako malé věci a mě to vždycky jako chybělo, že já prostě potřebuju ten velký jako nádech prostě toho širšího světa a proto jsem si hledal tyhle ty autory. Ale asi bych, asi bych i zpětně, když to teď říkáte, asi i zpětně, kdybych třeba byl někdy jako druhý třeba vydání nebo něco, nebo jestli dokončíme někdy ty webovky, co k tomu mají být, a tam jsem chtěl dělat seznam, který bych třeba doplňoval průběžně, tak bych asi určitě tam nějaký věci asi zpětně asi doplnil. Ale mě šlo hlavně o to, že já jsem tam nechtěl úplně za každou cenu dávat notoricky známé věci, ale spíš jako fakt dát přednost tím současným, tím žijícím autorům většinou, který prostě fakt u nás jsou málo známý a tak. Takže jako já, jo, dal jsem tam třeba i Miloslava Nevrlýho, dal jsem jednu knížku od ní, protože mi přijde, že, nebo Vaška Cílka, protože mi prostě přijde, že tyhle ty lidi v tom okruhu jako lidi, kteří třeba čtou i tohleto, tak prostě jsou jako tady známí a že asi nemá smysl tohleto tady nějakým způsobem to. Ale tak, jestli to nějak odpovídá.
Tak, byl-li by další dotaz? Nebo z těch 29 tak, dalších? A paní vzadu?
Kdo vás přivedl k takovému krásnému vztahu v přírodě? Začalo vašem dětství, vůbec k tomu
přišel? No, já jsem vyrůstal, proto jsou tam, a to se dostane k těm počítačovým hrám, já jsem vyrůstal mezi sídlištěm a venkovem, protože mezi chalupou a sídlákem v Budějovicích, kde jsem žil na okraji města, ale to je třeba říct, je to pro mě hodně důležitá zkušenost. Sice jsem byl na sídlišti, ale na kraji města, takže mi stačilo prostě výjít, byl jsem v otevřené krajině a hrál jsem si prostě neustále jako venku, že jsem chodil po polích a sbíral kameny a hledal jsem pořád Vltavíny, já jsem byl úplně posedlý Vltavín a chodil jsem, když tam samozřejmě nikde nebyli, tak jsem je prostě jako všude hledal, hrozně jsem toužil jako najít meteorit. A já nemám jako pocit, že by třeba moje rodiče mě nějakým zásadním způsobem k tomu vedli. Dostával jsem odmala hodně moc knížek o přírodě, hodně encyklopedii. Tím jsem byl jako hodně obklopený o vesmíru a tak. Takže možná to vysvětluje přesně tyhle věci, proč já prostě jsem, proč mě jako fascinují tyhle věci a různých knížek o historii. To fakt vím, že jsem neustále v tím listoval a prostě fantazíroval jsem fakt o těch nad těma obrazama, co tam byly třeba ze sluneční soustavy nebo dinosauři a tyhle věci, to mě fakt jako neuvěřitelně sytilo už jako malý dítě. Já jsem si to překresloval různě a tak, ale že by jako rodiče mě nějak extra třeba sami brali ven nebo někam na výlety, to se říct nedá, protože byli vlastně dost interiéroví oba dva. Ale já jsem si to vlastně sám cítil takhle, že jsem těma knížkama, že jsem sám trávil čas venku a měl jsem ještě to štěstí. Ještě jsem byl v té generaci, která to ještě stihla. Pak teda už na základce ne, pak přišli teda jako ve velkým prostě počítače a už jsme s kámošema trávili veškerý čas prostě zavřený, že jsme hráli prostě po síti a tak. Ale nějakých jako prvních třeba 9-10 let života prostě byl ještě v podstatě mimo to a na chalupě a u babičky prostě neustále jsem se hrabal někde v půdě a běhal jsem někde po polí, haloval pavouky do sklenic a dělal jsem jako i odporné věci teda, jako dítě, jako kluci dělají. Jako, zvířata taky některá utrpěla teda. Bylo to ještě zvláštní třeba i v těch Budějovicích, že tam nás na sídlišti, že vlastně v té době, protože Budějovice jsou, byly postaveny v místě, kde se byly mokřiny, pak tam vznikla i ta rybniční soustava, to je třeba i na Třeboňsku, že prostě častokrát, když někde jako vzniklo to, tak to navazovalo už na nějaký jako podobný biotopy předtím. Třeba na Třeboňsku byly jezera kdysi dávno, pak vyschly nebo byly vysušeny a pak tam vznikly rybníky a třeba na dně některých těch rybníků jsou prostě reliktní, jako se našly nějaké jako reliktní věci, které jsou ještě z těch jako předchozích biotopů z těch jezer. Tak u nás ještě na tom sídlišti jsme měli, i když to bylo na sídláku, tak tam pořád byly jako místa, kde to fakt bylo taky jako hodně podmáčené, bylo tam hrozně moc žab a já prostě mám jako hrozně jako silný vzpomínky na to, jak jenom otevřu ventilačku a tam celý léto, jaro, prostě ropuchy, ale fakt jako stovky a tisíce žab, jo, což už dneska skoro nikde neslyšíme, protože mokřady obecně a jsou jako nejvíc ohrožený biotopy a nejvíc mizí z krajiny a proto je i Ramsarská úmluva a tyhle ty věci na ochranu těchto jako vzácných míst. A už si pamatuju, měl jsem k tomu nějakou jako predispozici, protože mám jako vzpomínky jako dítě, což já nevím, jestli tohle to děti normálně dělají, můj syn to zatím nedělá, tak nevím. Já jsem prostě ležel na zemi jako na zahradě a pozoroval jsem hodiny ptáky, třeba prostě jako vlaštovky nebo jiřičky, prostě koukal jsem na nějak jako lítej. Takže mě to nějak, a možná to taky hodně souvisí ten můj zájem o to, což je hrozně zajímavý, že to má třeba společná vlastně docela dost jako autorů, který píše o přírodě a který jsem vlastně proč jsem potom jako v dospělosti potom našel vlastně takový jako zpřízněný duše v těchto těch autorech, třeba jako je Thoreau, že vlastně já jsem si vlastně hrával dost sám, byl jsem vlastně dost jako samotářský dítě, jsem jedináček, takže vlastně nějakým způsobem mě to ten kontakt s těma zvířatama a rostlinama nějak asi cítil vlastně trošku i nedostatek jeho vlastně kontaktu jako třeba s jinýma dětma nebo tak. Taky jsem byl dost jako introvertní a myslím si, že to hodně mých oblíbených autorů, třeba básnířka Mary Oliver to měla třeba taky, ale ta to měla ještě teda spojený s traumatama doma, ale takže takhle, ale měl jsem potom ale hrozně dlouhý období potom, když jsem byl na vysoké, kdy jsem úplně jako byl mimo tyhle ty věci a úplně jsem na to všechno zapomněl. A měl jsem takový fakt jako vtipný aha moment potom na vysoké, když jsem studoval filmovou vědu v Praze, že jsem si jednoho dne jsem si jako uvědomil, že vlastně ty bláho, to je hrozný, já se tady prostě jako učím o různých jako filmových teoreticích, jsou to fakt z velké části fakt hrozný bláboli, jako nesrozumitelný. A já vůbec bych ani nepoznal stromy prostě tady před fakultou prostě nic. A to pro mě byl takový jako moment, jsem si řekl, že prostě musím nějaké věci změnit. A já jsem pak jsem dokončil filmovou vědu a šel jsem na Enviro jsem do Brna a úplně jsem se jako přeorientoval. A tady jsem se najednou jako ocit mezi lidmi, kteří to jako cítili podobně, takže to pro mě byl prostě úplně hrozně moc silný zážitek. No a od té doby se to nezměnilo a takhle nějak v tom pokračuju. No. Pořád.
Prosím, další dotaz. Jestli ne, já bych se zeptal. Vy jste zmínil ten seznam filmů a počítačových her a tak jsme teďka na konci roku, ta kniha vyšla nebo byla dána v létě do sazby, tak co by tam přibylo?
Přibylo by tam, viděl jsem jeden nádherný japonský film, jmenuje se Channo Aji, co jí znamená chuť čaje. To je úžasný, to je prostě, tak pro mě velká jako fascinace japonskou kulturou, hlavně tou tradiční jako v tomhletom velkým jako velké otevřenosti a velké citlivosti k plynutí ročních dob a schopnosti fakt jako úplně neuvěřitelně jemně jako pojmenovat ty nejjemnější proměny roční novinou, kolik oni mají prostě pojmenování pro různých odstínu měsíce prostě nad obzorem, když vychází podobně, to je prostě neuvěřitelný. Tak tohle je krásný film, který to nějakým způsobem relativně nový, asi z roku 2004, který to nějak je to tam hodně otisklý, tak ten by tam byl. To bylo ale těsně potom, co ta knížka vyšla, já jsem to viděl asi týden potom. To tam jako mělo být. A jinak, zapomněl jsem tam jeden hrozně důležitý film animovaný. A ten se jmenuje, je to i knížka Daleká cesta za domovem, kterou si znáte, je to taková jako velká klasika dětské literatury a je i slavná animovaná adaptace britská ze 70. let s hudbou od Simona a Garfunkla a to mi tam jako chybí a to je krásný, to je jako o zajících divokých a krásná animace a je to, přijde mi, že to říká nějaký fakt to, jakým způsobem to uchopuje ten svět zvířat, i když to jako antropomorfizuje prostě a mluví je tak, ale prostě je to vlastně, když to jako srovná s věcma, co produkuje Disney, tak je to jako neuvěřitelně inspirativně krásný a zároveň se to nevyhýbá ani jako dost temným věcem. Tak to je krásná věc, to mi tam chybí. No. Tak tyhle ty dva. A teď jsem dočet zrovna, vyšla taky těsně po tom, co ta naše knížka vyšla, to se jmenuje Natural History of Empty Lots Christophera Browna, to je texaský autor a napsal podle mě úplně nejlepší knížku, jakou jsem čet o urbání divočině a přírodě ve městech. Ten naprostej to. Velký fanoušek té knížky je Jeff Vandermeer, romanopisec, který píše ty bizarní sci-fi romány jako Anihilace a tak, vyšly od ní v češtině taky skoro všechny věci, kde se tak jako zvláštně jako prolínají lidský těla se zvířecíma rostlinama, je taky jako znepokojivým způsobem, taky jako tělesní věci. Tak tohle to je jako hodně nasáklý takovou jako divno estetikou texaskou a je to hrozně dobře napsaný, protože on píše, ten autor je sci-fi, dystopický z Texasu a je to skvělý. Popisuje tam různý své příhody, jak potkal kojota ve městě a supy a tak. A sám si postavil taky jako takovou jako zemňanku, prostě zvláštní, jako takový dům, jako hobitní noru, kde to osázali prostě jako původníma rostlinama z prérie, co rostla jako v Texasu a tak. A hrozně dobrý, to fakt doporučuju, tak to tam chybí. No a to je asi takovýhle, no. A z her, jo, to tam vlastně je, to jsem tam dal, protože jsem věděl, že to bude dobrý, ale teprve teď to vyšlo, teprve teď to hraju. Teď vyšla úplně úžasná hra Empire of the Ants, to je francouzská hra, vy hrajete za mravence, je to strategie, kdy prostě, real-timeová strategie, kdy prostě hrajete za mravence a je to v Unreal Engineu a je úplně nádherný, to je úplně fotorealistický prostě a jako z pohledu mravence člověk prostě zkoumá jako různý druhy hmyzu a bojuje s jinýma mravencema a je to výborný, to je, jako miluju tyhle ty věci, které ty hry jsou v tomhle tom perfektní, že vám dokážou mnohem líp než film nebo knížka zprostředkovat fakt tu mimolidskou perspektivu nějakým jako hrozně zajímavým způsobem, protože je tam ta interaktivita. Já jsem nedávno hrál ještě jednu hru takovou, která je považovaná za takový fakt jako majstrštyk nezávislých uměleckých her a píše o tom Ondřej Trhoň, vydal takovou skvělou knížku o hrách, která se jmenuje ještě Další level, vyšlo to letos taky, to doporučuji. Tak se tam o téhle hře píše, a to je taková prostě adventura, kde člověk odhaluje tajemství jedné jaký zvláštní rodiny a je tam taková úžasná pasáž té hře, kdy člověk hraje za sovu. Jako z pohledu sovy lítá v noci lesem a loví myši a je to výborný. Prostě skvělý. To třeba, kdybych tam tu hru jako dal jenom kvůli tomu, že tam je tohle ta pasáž, protože to mi přijde fakt naprosto skvělý. A je to vzácný pořád, ale to. A pak jsou samozřejmě nějaké věci asi ve VR, ale já to nemám moc rád, protože jak nosím brýle, je to pro mě hrozně nepříjemný vždycky, tak něco jsem zkoušel jako sledovat, vždycky to pro mě bylo hrozně to, takže jako věřím, že tam nějaké věci asi zajímavé vznikají, ale nemám vůbec jako...
Já si jsem uvěřil dotaz, který jsem skoroval ten dotaz na to dětství nebo na ty zdroje. Protože vlastně možná to, co tam kromě toho teda schopnosti pojímat celý ten svět a ty problémy toho světa, tak mi přišlo, že tam je i nějaký, dejme tomu, feministický odstín, kdy takový ty poutníci v historii prostě se vzali a někde prostě půl roku někde putovali, mezi tím ta žena s těma dětma byla doma. Tak to mi přišlo, že tady u vás to je jako výrazně posunuté v tom, že a ten váš syn tam je dán také jako nějaký inspirační zdroje a jako ještě něco důležitého, co se prostě nenechá doma na půl roku. Ale spíš mě zajímá, jestli, a jsme těch dětek tam také jako čas mluví, jako že těch, který mají blíž vlastně k té zemi, jak už fyzicky, tak vlastně tím napojením, tak jestli vy s tím vaším synem nějakým způsobem tohleto třeba vnímáte a jestli pracujete na tom, aby to bylo třeba jinak, než jste to měl v tom dětství, abyste mu ty krásy té přírody a to jejich bohatství dokázal nějakým způsobem přiblížit.
Jo, tak určitě dělám aspoň to, co nedělal můj otec, že ho prostě fakt beru někam jako na výlety, že jedeme jenom spolu, když jedeme kousek někam za Prahu a pak jdeme prostě třeba docela pěšky, už ve třech letech už je docela zvyklý chodit, což mám radost z toho a s dětma je to vždycky inspirativní, protože oni si prostě všímají tolika věcí, které prostě já jako nevidím prostě tolik věcí, které on si jako všimne, takže pro mě je to, ono je to taky jako, já vždycky říkám, že to je hrozně obousměrný, jednak člověk se snaží jako nějak směřovat to dítě právě tím, že ho prostě takhle jako nějak vodí ven a taky prostě mu kupu prostě knížky, které si myslím, že jsou v tomhle směru dobrý a hodně si o tom povídáme a tak, myslím si, že jako umí už pojmenovat prostě možná jako několik desítek ptáků jako už teď. Jako nějakých jako vzácnějších, což taky asi není úplně běžný. Ale zároveň prostě je tam prostě i ten velký pro mě právě často i v té každodennosti, kdy já jsem prostě zahlcený prací nebo tak a opravdu i ta moje pozornost jako nějak uvadá, tak on mě vždycky jako probudí nějak k tomu, že prostě najednou tati měsíc, podívej, tamhle za mraky, jak to je krásný a já prostě se jako taky na chvilku zastavím jako díky němu. A tyhle ty věci spolu nějak prožíváme. Já se úplně nejvíce jako těším na to, až teď ještě a že nebudu muset jako třeba půlku té trasy nosit. což začíná být dost úděsný.
Se nabízí ta metoda sezení. Lepší možná.
No. A to on zase jako nevydrží, že? To ještě jako to. No, tak se jako těším, až pak budeme fakt moc to. No, jako teď se těším na jaro a na léto to určitě budeme hodně nějak jako stanovat a být budeme venku určitě víc, jako jestli si to nějak líp rozfázují v osobním životě, ale to bylo v takový, jako, že hodně věcí jako mimo, které mě neustále vytrhávaly. Ale já to mám přesně, jak tam zmiňuji, jako jsem v těch Krkonoších, jsem byl jako na dva dny a já stejně jsem vždycky někde venku a mám hrozně blbý pocit, že bych jako měl být doma. A stýská se mi, hlavně po něm teda. A to je takový zvláštní schizma pro mě, no, jako nový, že vždycky jako hrozně šíleně toužím jako někam vyrazit a někde jako být a pak vyjedu a za půl dne. Nejradši jít jako domů zpátky. Tak, no, tak to musí člověk najít nějaký balance mezi tím. Ale...
Otázka další?
Tak já se ptám, co inspirace výtvarné umění, mě tam já to ještě nestíhal.
Já o tom nezmiňuji tolik, ale určitě jako je x malířů mojich oblíbených, který jako jako imaginaci nebo nějaký obrazy, který používám v té knize, tak určitě, i když tam nejsou výslovně, a to je docela dobrý postřeh, že bych třeba do dalšího seznamu i na ty stránky mohl dát ještě výtvarný díla. To je hodně dobrý, nebo aspoň jako jména nějakých malířů, to je skvělý, to si napíšu. No, tak Kaspar David Friedrich, to je úplně samozřejmě number one. A já to teď mám ještě teda hodně neustále přes Jirku Zemánka, který teď má úplně ještě jako období, kdy se teď do něj jako pustil hodně moc a teď byla jako v Drážďanech, je ještě pořád, myslím, jako pěkná výstava. Nevydat, tak to taky.
Můžete se tam pěšky vydat.
Tak... Já miru Andrew White, miluji amerického malíře, Georgia O'Keeffe, ježiš, to je úžasné. Taky, no, zase tam mám hodně jako ty Američany. Alberta Bierstada, taky krajináře americký, a ten dělal taky jako velkolepý jako krajiny, ovlivněný transcendentalismem, ale taky mám hodně jako oblíbených japonských malířů, nebo obecně jako ta japonská, nebo čínská tušomalba, krajinomalba, nádherná. Tyhle věci jako mám hodně rád. No, tak jako určitě to nějak tu moji vizualitu, všechny tyhle ty věci, nebo to jak ty věci, jako, kterých si všímám skrz to výtvarno, taky tam budou. No. I když to tam nezmiňuji tady v té knížce, no. Ale je to tam taky. To je dobrý point.
Ty jsi... Nahrál k té knižce album terénních nahrávek Místa. A možná bys mohl se s námi podělit, o jaká místa se jedná a jak si přitom postupoval, protože ta scéna těch terénních nahrávek na světová už je jako dost rozsáhlá a přehlcená. Tak jestli jsi tam našel vlastní nějaký kadlub originální.
Já myslím, že takhle podle mě nemá dneska vůbec smysl, a o to se vůbec nepokoušeme, protože to dělá každý, jako dělá taky ty exotiky prostě, jo. Takže prostě vyjedu na Papu prostě nebo někam do Austrálie. Jednak jako mohl bych to taky asi udělat, jako proč ne, ale jednak jako já si hlavně jako myslím, že ty věci jsou, je tolik jako lidí, kteří to nahráli o tolik líp, než já bych to byl schopný nahrát. To vůbec nemá smysl, abych to dělal. Prostě stačí mi prostě Andrew Scotch třeba z Austrálie, který dělá tak dobrý nahrávky, ten jako z Austrálie, že si myslím, že vůbec nemá jako smysl to, ale co si myslím, že je pořád jako relevantní a co je jako dobrá cesta, jsou prostě mapovat, dělat nějakou jako sonografii prostě nějakých jako neoposlouchaných míst vlastních, které jsou pro mě důležité jako v životě nebo tak. Nebo prostě v místě, kde člověk žije. To si myslím, že je jako dobrý. A dají se potom třeba dělat i nějaký jako třeba zvukový mapy. Já mám hrozně dlouho takový sen udělat třeba zvukovou mapu Českých Budějovic takhle. Jako místa prostě, kde jsem strávil velkou část života. A nechat to jako potom otevřenou platformu, kam by lidi mohli jako dohrávat nahrávky a tak. A jak jsem říkal, už tady jsme se o tom bavili, já nesnažím se jako za každou cenu hledat tichý místa, ale prostě fakt nahrávám třeba i někde jako v Praze na periferii, kde mi občas jako fakt přijdou v něčem vlastně fascinující někdy, jako ty momenty, kde se tam ty jako ten lidský input jako prolne s tím mimolidským. Mám jedno oblíbené místo specificky na poslouchání, to je Hradiště Zámky za Prahou, za Bohnicema, nad řekou. Kde jsou krásný jako stepy ve svahu a je tam jako spousta v létě, když je fakt teplo, tak tam jako je spousta fakt stepních sarančí a kobylek a krásně to tam prostě jako fakt zvučí. Ale zároveň prostě po té řece tam jezdí lodě, vedle řeky je trať, tam jezdí neustále vlaky, nákladní osobní na Ústí a do Prahy zpátky a zároveň tam silnice prostě směr jako Ústí a ještě tam je přes kopec Ruzině potom, takže tam neustále lítají letadla, takže se tam jako tyhle ty všechny jako druhy jako lidský dopravy. A podařilo se mi udělat jednu takovou jako v létě jako nahrávku, kdy tam prostě jako v popředí té nahrávky jako jedou ty hmyzáci a zároveň tam neustále prostě jako do toho vstupují prostě ty dopravní prostředky lidský. A myslím si, že to v něčem, a to právě i na tom albu, na těch místech, myslím si, že to v něčem jako může být jako zajímavý a odhalující. A právě i ví, že se člověk i v té nahrávce víc zaměří na ten hluk. Že si ho třeba začne víc uvědomovat tu přítomnost té krajině. A třeba jako v něm objeví něco muzikálního. Já zase mám takový jako cageovský pohled jako na věc, nebo Torou to měl taky, že vlastně každý zvuk mi přijde nějak jako zajímavý. Samozřejmě musí pak existovat nějaká jako třeba když si plánují města, tak samozřejmě říct tohle to je jako nežádoucí, nebo tohle jako zvuk a tak, ale nebo v ochraně přírody, že prostě něco nechceme, ale pro mě jako vlastně ten přístup k těm zvukům je hodně nějaký hudební a mě prostě fascinují všechny zvuky bez ohledu na to, jestli je to zrovna prostě vzlétající prostě Boeing na letišti nebo tak, jako je to taky jako je to něčem jako fascinující. Ale ono to začne být taky hodně fascinující, když to člověk jako nahlídne z té strany toho, že vlastně i ten dopravní prostředek, to prostě velký letadlo, prostě je, jako vytvořil život, že? Je to taky jako produkt života. Stejně jako prostě třeba šnek si prostě dělá ulitu, tak my stavíme letadla a děláme různé věci. A přijde mi to vlastně taky jako v něčem fascinující. Třeba pak jsou tam ty negativní aspekty, ale... Takže hodně věcí na tom albu jsou tohodle rázu, jsou z Prahy, jsou tam nějaké věci z Budějovic, prostě z míst takových prostě fakt nenápadných, které třeba nemají na mapě ani žádné místo, ale pro mě jsou to jméno, ale pro mě jsou to prostě místa, kam prostě chodím často a prostě beru si nějak mikrofon a když jsem měl pocit, že tam zrovna něco se vyskytlo zajímavého, tak jsem nahrál, že někdy opravdu se stane, že třeba můžete být prostě v Praze, v Holešovicích, vyjdete do vnitrobloku a dáte tam mikrofon a je tam najednou takový zvláštní jako souzvuk těch věcí, co se jako dějou, že z toho vznikne ten nádherná jako hudební kompozice. Že prostě bez ohledu na to, že prostě tam hučí někde nějaká klimatizace a prostě jsou tam pěkný momenty. To tam mám třeba právě takové nahrávku, kde to bylo na podzim a tam vždycky jemně jako zafoukal vítr a teď tam ty suchý listy jako těsně před mikrofonem se tak jako sunou v popředí a pak někdo jako otevře ventilačku, teď tam někdo jako povídá a pak se na Štrosmajerově návěstí se rozezvučí zvony v kostele a prostě krásný jako je to krásná zvuková kompozice a člověk mě na tom přijde hrozně krásný to, že každý ten moment je prostě unikátní a nešlo by to prostě znova jako zrekapitulovat prostě za 10 minut ta nahrávka bude jiná, za 10 zase úplně jiná. Prostě dalo by se udělat album jenom jako z jednoho dne a přijde mi to prostě jako...
Například teď.
Teď třeba taky 10 a přijde mi to jako fascinující ten... děti.
Takže až v druhé vydání, jestli vyjde za rok nebo za 20, tak bude mít i novou terénní podobu terénních nahrávek, tedy. Možná pokud by se našel nějaký dotaz, pokud ne, tak já ještě poslední k tomu názvu. Jsme se ještě vlastně nezastavili. Spolu neskrotní v současné politické české situaci odkazuje na vládní koalici Spolu a na sociálních sítích nám to někdo dává sežrat. Tak jestli bys nevysvětlil vlastně ten motiv a ten nápad za tím názvem.
No, je to vlastně převzatý název, jeden text se tak jmenuje. Jeden text, který je vlastně o knize, kterou možná znáte, je to Sean Tan, Příběhy z vnitřního města, taková krásná knížka právě o setkání, takových magických setkání se zvířatama ve městech, fiktivních městech a fiktivní setkání. A ten text jsem nazval Spolu neskrotní. A já jsem to vybral, já jsem vlastně od začátku, když jsem už nad tím jako začal uvažovat jako knihu, tak jsem věděl, že tohle bude ten název. A teprve, ale bylo to takový spíš intuitivní, ale teprve potom, když jsem pracoval na těch textech a dal jsem to dohromady, tak jsem si uvědomil, že vlastně takový jednotící motiv všech těch textů je, že vlastně celá ta knížka je o spolubytí a vlastně hledání nějakých jako forem takového způsobu bytí v tomhle světě, který právě není lhostejný vůči jiným bytostem a lidem jako z jiných jako ras a národností, ale prostě že celá ta knížka je nějaký jako budování, nějaký také vize jako spolubytnej a laskavější jako ve světě a tak to Spolu mi prostě přišlo, že to jako náhodně jako vyjadřuje. A pak je tam to neskrotní, že je tu jako ve všem, jako vlastně pod tím betonem, kterým třeba prostě zalijeme prostě nějaký krásný místo, tak oni v něm pak vzniknou ty praskliny a prostě začne z něj růst ta tráva, kterou tam prostě, buď tam semínka zavál vítr, prostě, nebo je tam přinesli ptáci a prostě často jako zvlášť, že jeme ve velkých městech, máme jako pocit zapomněna na tu ohromnou vitální sílu života a to, jak je schopný prostě fakt jako věci jako přetvářet, jak je schopný se regenerovat a to je pro mě jako to, co pro mě jako znamená divokost jako taková a takže je tam zároveň ještě ten jako druhý silný aspekt, který se snažím v té knize právě taky zdůrazňovat, je právě tato inherentní neskrotnost světa a života, který prostě, i kdybychom se prostě postali na hlavu, tak stejně nikdy nemůžeme úplně udusit, nikdy prostě fakt jako, kdyby nastoupili největší technokrati prostě s maskem v čele, prostě, tak by jako nedokázali to prostě. To mi přijde nadějný.
A že nastoupili.
A nastoupili, bohužel. Ale jako, že tohle to mi jako přijde, že v tom je jako velká naděje, že věci, i když se třeba nevíjí správným směrem, nebo vypadají třeba jako mizerně, nebo se prostě člověk jako prohrál nějaký boj o něco, tak prostě nemusí to... Ten život si prostě poradil během historie tady na této planetě s takovýma věcma, že prostě nějaký Trumpové a Putinové a další lidi prostě to je jenom jako to je jenom opar nad řekou. Prostě. Bohužel jako my s tím tady teď jako teď a tady jako prostě budeme žít a musíme žít a musíme se s tím nějak vyrovnávat, ale no, myslím si, že prostě ty síly, které jako jsou jako přesně opak, pravý opak jako tohodle fakt jako nějak fakt jako až jako to je taky jako kult smrti, že jo, prostě úplně jako šílený jako vyznávání fakt prostě všeho jako neživotního a umlčování všeho, co prostě je nějakým způsobem živoucí a životní, tak je to mnohem slabší než prostě ten opačný princip a prostě v dlouhodobým z dlouhodobého hlediska to prostě jako nemůže nikdy jako převládnout. A tomu věřím a to jsem se prostě, tuhle tu naději jsem se snažil nějakým způsobem do té knížky taky otisknout. No, to je věc.
Děkujeme.